Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Schoen, Suid-Afrika, Montana gemeente. Ons begin vanavond met 'n nuwe reeks. Hierdie is deel 1, wie is my naaste? Net ter inleiding van die reeks, wil ek net een of twee goed net weer sê, aan die einde van hierdie studie, elke aand, gee ons die kontakbesonderhede, die WhatsApp besonderhede, waar u dan kan, as u nie die vorige reekse gekry het nie, kan u vra vir dit. Dit is ook noodsaaklik dat ek in die begin van hierdie nuwe reeks wat ons gaan doen, sekere goed sê en van dit het ek dalk voorheen gesê, maar is my nodig net om het weer te sê, dat u kan verstaan hoekom ek na sekere name en sekere stellings maak tydens hierdie studie. Ek behoort vir meer as 22 jaar reeds aan geen kerklike denominasie of organisatie nie, en ek gebruik hoofsaaklik die 933 Afrikaanse Bybel, wanneer ek studies doen, as ook die Hebreërse The Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rothenheim version van 1860, ek wil jy moet mooi luister, The Restoration of the Original Sacred Name Bible, die herstel van die oorspronklike goddelike naam Bybel, The Rothenheim version, en die eerste uitgawe was in 1860, namelijk die 10-letter antieke Hebreëse alfabet, wat verklaar dat die tetragrammaton is, IHVH, nie weer nie, IHVH, en dit in Hebreëse van rechts na links is, JHWHI, JHWHVAF, VAF is een V, nie weer nie, HI. Jy gaan hoor dat ek verwys na al twee die name, die naam Jesus, natuurlik die name soos ons geleer ken het, die naam Jesus is in werkelijkheid Yeshua, die naam Here is in werkelijkheid Jaffa, die naam God is in werkelijkheid Elohim, die naam Here Jesus is in werkelijkheid Yahshua, die naam van die Heilige Gees is in werkelijkheid die Ruach, HaKadosh. Die Yeshua of Yahshua, die S-H-I-A, beteken net redder, verlosser, saligmaker. Sou dit gebeur dat jy meer wil weet oor hierdie goddelike waarheid, ek het 'n boek geskryf, wat is jou Godse naam, en ek het 'n gratis, so 150 bladsye inleiding, wat ek gratis gee, as jy dit wil hê, stuur vir ons 'n e-pos, na Rika se selfoonnommer toe, aan die einde of haar WhatsApp. Moe nie skakel nie, stuur die e-pos en dan sê net, stuur 150 bladsye, dan stuur ons dit vir u heeltemal gratis. Dan kan u u eie studie doen, as u dan meer wil weet, dan kan u die boek koop. Ek wil nie sê die boek bekom nie, want dit klink verwarrend, dan dink mense al kry die boek gratis. Nee, die boek op die oomblik kost R350 plus R100 postnet geld. Dit is nie om my boeke te bemark nie, al wat ek sê is, die boek is beskikbaar rondom die naam. Dit is uiters noodsaaklik dat ons precies moet verstaan wat hierdie volgende skrifgedeelte verklaar. Galasiërs 5 vers 14. Want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy hom verder lees, dan sê hy, want daar is geen groter gebod as hierdie gebod nie. Wat is dit? Om jou naaste lief te hê soos jouself. Hierdie reeks waar ek met u gaan deel, gaan juis oor wie is my naaste. En ons gaan dan klompie goed kyk in hierdie reeks. Wie sê die kerk, wie is my naaste? Wie sê die Bybelgenootskap, wie is my naaste? Wie sê UNESCO, wie is my naaste? Wie sê die Bybel, wie is my naaste? En wat verstaan ek as persoon, wie is my naaste? Omdat ons as mense uit verskillende dele van die samelewing kom, is dit noodsaaklik om te weet dat die Bybel verklaar, wanneer ons na ons naaste verwys. Nou, 'n paar vrae. Die vraag is, is my naaste liefde rasgebonde? Soos ek hierdie vraag wil ek hê, moet dit antwoord. Is my naaste liefde rasgebonde? B. Is my naaste liefde geslagsgebonde? is my naaste liefde geloofsgebonde? Is my naaste liefde streeksgebonde? En is my naaste liefde kultuurgebonde? Nou, hierso was nou 6 vrae wat ek eindig gevra het. Ek nou dat jy 'n bietjie kans gekry het om oor dit te dink, en dit vir 'n oomblik net ingesink het, gaan ek dit weer net vir u gee. En dan dink u kortliks net, wat sal u antwoord? Is my naaste liefde rasgebonde? Is my naaste liefde geslaggebonde? Is my naaste liefde geloofsgebonde? Is my naaste liefde streeksgebonde? Of is my naaste liefde kultuurgebonde? Die vraag is nou, wie of wat is my naaste? Wat sê u? U sê, hier is 'n verskriklike interessante onderwerp. Dit is 'n onderwerp wat in kantore bespreek kan word, wat by skole bespreek kan word, wat in kerke bespreek kan word, wat sommer tussen 2 individuele mense bespreek kan word. Ag, en ek kan vir enige iemand anders vra, wat sê jy, wie is my naaste? Weet jy wat 'n wonderlike geselskap het ons onmiddellik? En jy gaan op die rug val as jy hoor wat mense sê. In hierdie spesifieke studie gaan ons 'n magtom verskillende skrifverwysings gebruik om tot die Bybelse slotsom te kom, wie is my naaste? Omdat ek 22 jaar aan geen kerkdenominasie of organisasie behoort, ek behoort aan die bruid van Yahshua, dis Jesus Christus, het ek nie nodig om vir die een greintjie kerklike inligting gegee nie. Inteendeel, hier en daar gaan ek dalk bietjie so teen die kerke praat, dit wat ons geleer was in die kerke, al ons lewe, en dan is dit nodig dat ons bietjie so die Engelsman sê, stocktaking vat. Ons moet bietjie voorraadopname maak. Wie is my naaste? Wat sê u? Wie is jou naaste? Wie is u naaste? En wie is my naaste? Die Ou Testament is 'n wet van Jaffa, die Here. Hierdie is deel van die 10 gebooie wat Jaffa ons Urim of God vir Moses gegee het om te onderhou. Nou, ek wil net 'n ding sommer hierso sê. En in hierdie reeks gaan jy aan jou seatbelt moet vasmaak so nou en dan. Want ek gaan oor 'n paar goed praat wat die kerk ons geleer het wat nie regtig in die Bybel staan nie. Onthou wat ek nou hier gesê, die Ou Testamentiese wet van Jaffa of die Here, en dan praat ek van die 10 gebooie en dis Eksodus 20. Nou my goeie vriend, gaan vat jou Bybel, dan gaan lees jy Eksodus 20. Dan tel jy vir my hoeveel gebooie is daar. Maar die kerk leer vir ons 10 gebooie. Jy weet wat gebeur so jaar wat gelede is, ek besig met navorsing, ek sit by my taal van ek, en vir een of ander, ek is besig met Eksodus 20, en vir een of ander rede, moet my vra hoekom nie, begin ek die 10 gebooie tel. Want terwyl ek na dit kyk, lyk dit vir my meer as 10. En daar val ek amper van my stoel af. Wanneer ek sien en ek hulle tel, daar 17 gebooie. Eksodus 20 bevat 17 gebooie. Na die Sabbat is daar nog 7. Is dit nie verbasend nie? Nou wat ek oormôre aand sal doen, as die Vader lewe en sonde spaar, dan gaan ek vir u kortliks die 10 gebooie lees, en Eksodus 20, en dan gaan ons hulle een tel, maar net tussentyd gaan doen bietjie jou eie huiswerk. Hier is 'n lekker interessante gesprek. Die 10 gebooie, weet jy wat? Ons het in die sonndagskole geleer, die 10 gebooie. Die 7de dag Adventiste en die ouens, hulle almal, hulle glo aan die 10 gebooie. En die een van hulle kan regtig tel nie. Ek kon ook nie. Ek kon ook nie tel nie. Toe die Vader my oë oopgemaak het 'n jaar terug. En ek gesien daar 17 gebooie, nie 10 gebooie nie. Nou hoekom sal die kerkvaders of ons voorvaders wou gehad ons moet glo daar's net 10 gebooie? Wel, dit was deel van die protestante geloofs sienswyse. En onthou, baie van ons protestante sienswyse het oorgespoel uit die katolieke sienswyse en dogmatiek. Goed, ook, kom ons lees bietjie ook Eksodus 20 vers 16 en 17. Nou hoor ons wat sê hy. Vers 16 sê, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Nou wie is hierdie? Teen wie mag ek nie 'n valse getuie spreek nie? En ek gaan vir tot verskeidenis toe hierdie reeks vir die kort vra. Wie is jou naaste? En antwoord maar so soos in 'n klas. Vers 17. Jou mag nie jou naaste se huis begeer nie. O, so dis my buurman. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. O, dis my swaar. Jy mag nie jou naaste se diensmaag of sy os of sy esel, ja, ons ry nou nie meer esel sê, of sy BM of sy Mercedes of sy Porsche of sy Golfie of iets van jou naaste begeer nie. So hierso in een versie kry ek drie keer waar die woord jou naaste soos 'n seerduim uitstaan. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou wie is my naaste? Is die ou wat langs my bly? Is hy my naaste? En nou wil ek 'n ander vraag vra. En as hy van 'n ander ras is, hy ander kleurig is, is hy nog my naaste? En ek wil net 'n ding baie pertinent hier sê. Ek kom nie uit die milieu om hierso rassisties te wees nie, of namens die Israel visie ouens enige voorsprake te maak, of enige geloofsbelijdenis 'n voorspraak te maak nie, soos ek vir julle gesê het. Ek behoor aan geen kerk die laaste 22 jaar nie, so ek gee vir u die inligting, en ek sê by al my lesing, selfs by my gemeente waar ek preek elke Sondag, die besluit wat u neem op die einde van die dag, bly u eie besluit te wees. Ek wil u net aan die ding sit. Is hierdie naaste van my, is dit die persoon wat saam met my in die kantoor werk? Is dit die, hierdie naaste, is dit die een wat saam met my in die kerk sit? Sien ons, waar kan ons ophou? By elke komponent van ons samelewing, kan ek hierdie vers 17 insit. Wie is my naaste, wie sy huis ek nie moet begeer nie? Of sy vrou, of sy kar, of sy, of wat van hom? Wie is my naaste? Die vraag is, wie was hierdie Israeliete se naaste? Nou moet jy nou hoor wat ek nou gesê het. Moses trek deur die woestyn. Hy trek met die volk van Israel. Hy trek nie met die 10 stamme nie. Die ander 10 verlore stamme, het weggetrek, die Amalekiete, die Hebetiete, die Filistyne, hulle het weggetrek. Hulle wat onder die ballingskap uitkom van Egipte, dan 420 jaar, is Israeliete. So wanneer Moses deur die woestyn trek, en hy sê, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, met wie praat hy, met die Filistyne? Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, met wie praat hy, die Amalekiete? Jy mag nie jou dien, jy mag nie sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy esel, of iets van jou naaste, wie is die naaste? Is dit die Filistyne? Wie trek saam met hulle deur die woestyn? Ander Israeliete. My vraag is, wie was hierdie Israeliete se naaste? Ek vind nie een van die genoemde nasies, wat saam met Israel deur die woestyn trek nie. Nie een van hulle nie. So hier is 'n baie sensitiewe onderwerp. Hulle was almal net Israeliete gewees, wat deur die woestyn getrek het op pad, na die beloofde land. Anders te beteken het, dat die beloofde land Kanaan, was vir al 12 die stamme gewees. En daar is die skrif in die Bybel wat dit sê nie. Nooit in jou leven nie. As jy gaan kyk na die 12 seuns van Jakob, dan het jy Jakob, hy word Israel genoem, wat beteken uit jou sal Israel voorkom. Dan het ek twee broers, dan sien ek Juda, en ek sien op die ander kant Josef. En Juda en Josef is nie twee stamme wat wegtrek, waaruit Israel gebore word. Nee, Josef het twee seuns, Manasse en Ephraim. Dan sien ek dat Juda trek weg, en Ephraim trek weg. Met ander woorde, Josef, die broer van Juda, se seun trek saam met Juda weg, en uit Ephraim en Juda word die volk Israel gebore. Die ander 10 stamme het heidense stamme geword en oor die aarde versprei. En vir hierdie rede het Joshua opgehou deel met Israel, 'n jaar voordat hy op die kruis gesterf het. Want Joshua se bediening was 2 jaar net na sy volk toe, net na Israel toe. Hy sê vir sy apostels, moenie by die heidene ingaan nie. Die ander stamme, 10 stamme. Hy sê, moenie julle brood vir die hondjies gee nie. Wie is die hondjies? Die ander 10 stamme. 2 jaar van Joshua se bediening, net na Israel toe. En die laaste jaar van Joshua se bediening, net na die verlore 10 stamme toe. Die heidene. Hy sal weer met Israel begin deel, na die wederkoms, aan die einde van Openbaring 3:22, nadat die bruid voltallig geword het en die wederkoms van Joshua plaasgevind het, volgens eerste Tessalonisense, tweede Korintiërs hoofstuk 15. Jy sien hierdie goed vat ek uit my kop uit. Dis die eerste deel van die lesings nie. Ek bedien u met dit. So wat gebeur? Dan gaan ons verander word uit 'n verganklik in 'n verheerlike liggaam. Ons gaan hom tegemoet in die lig. Dan gaan ons verander word. Ons gaan hom en die res van die mense bly agter op die aarde. Hulle gaan deur die groot verdrukking. Israel ook gaan deur die groot verdrukking. En in die groot verdrukking, die 144.000 wat mans is wat nie met vrouens besoedel het nie. Dis mans wat nie geslaap het met vrouens nie, dis nie wat dit bedoel nie. Hulle het nie godsdienst gehoor, van godsdienst tot godsdienst gehoor nie. Hulle is maagdelik rein, orthodoxe rein. Want 'n moslim, want 'n jood, of kom ek sê, 'n volbloed Israeliet, sal nie na 'n katholiek, of 'n moslim, of 'n hindoe luister nie. Hy sal net na sy soort luister, na sy volk. So daai 144.000, is mans, 12.000 uit elke stam van Jakob se seuns. So dis nie bruid nie, dis nie kerk nie, dis Joodse mans, orthodoxe rein, hulle het nie gehoor van een godsdienst na ander godsdienst nie, en hulle gaan die evangeliste wees, wat in die groot verdrukking van Israel, die woord van verlossing preek. So, wat sien ons dan? Dat die bruid word verander, wanneer ons Johannes 3 vers 1 tot 12, waar Joshua met Nikodemus praat, en hy vir hom sê, hy moet wedergebore word, uit water en uit gees, en wedergeboorte is nie dit wanneer my moeder se vrugwater breek nie, daar bestaan nie so ding nie, want die Bybel sê uitdruklik, waarvan die teebeeld die doop my ook nou red. En as ek oor die doop gaan praat, kan ek hier bezig hou met skrifte vir die volgende 2 dae aan mekaar. Ons gaan op 'n later stadium oor die doop praat, kinderdoop, volwasse doop, naam van Vader, Seun, Heilige Gees, naam van Jesus Christus, naam van Jehovah. Ons sal oor dit gesels later aan. So, my vraag hierso is, wie is my naaste? Hulle wat deur die woestyn trek, saam met Moses, is almal Israeliete. Hier die Israel wat deur die woestyn trek, word aangesê om nie sy medebroer of sy buurman sy huis, want hy het die huise gehad om in tente gebly, sy huis, sy vrou of sy os of sy esel te begeer nie. Die Nuwe Testamentiese wet van Jehovah of Jesus Christus. Nou wil ek tog vir die mense wat so wetties is, vra asseblief. Moet nou nie met 'n klomp leerlinge na my toe kom nie, asseblief, asseblief, asseblief. Wag tot ons klaar is, ek is nie hierso besig om 'n klomp wettiese goed te hanteer nie, ek is besig om oor my naaste te praat, en u by 'n goddelike waarheid uit te bring, wat jou uit jou stoel uit gaan bles. Al wat ek vra, moenie vir my WhatsApp stuur, en lang goed stuur, en e-posse stuur nie, ek veer dit net af, ek het nie tyd nie, ons het meer as 450 WhatsApp mense, wat elke dag basis hanteer moet word. En Rika is bezig tot 2:30 in die oggende. dis my vrou, wat sy help om die goed te antwoord. So wat ek hier vra, moet nou nie met wettiese stellinge kom, van ons is in die Oud Testament, en ons is die Sabbat, en ons is by die, dan kan ek vir die net soveel ander skrifte gee, Hebreërs 7 vers 11 tot 21, wat sê dat hy die wette tot niet gemaakt, wees die nutteloosheid daarvan. Maar ek kan vir jou net soveel skrifte gee, ons is nie by die wet nie. Ek wil jou by een nieuwe testamentiese wet van Yahshua of Jesus Christus uitbring. Kyk wat verklaar die volgende skrifgedeelte, Galasiërs 5 vers 14. Nou kyk hoe bevestig hy in Galasiërs die Nieuwe Testament, die skrif wat ons gehanteer het in die Oud Testament, in Exodus 20 vers 16 en 17. Kyk hoe vul die een die ander aan. Galasiërs 5 vers 14, want die hele Oud Testamentiese wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen groter gebod as dit nie. En as ek nou met u oor die wet wil sitte gesels, dan sê ek verklaar my die laaste gedeelte, daar's geen groter gebod as dit nie, nie die Sabbat nie, want daar's 613 wette, ons moet net dit onthou hoor. Ja, maar nou geef my sê, maar die ceremoniële wette, daar's 613 wette, en daar's nie 10 gebooie nie, so gaan doen jou huiswerk, daar's 17 gebooie. So, wie vir wie gelieg? So, hierdie gedeelte, kom ons concentreer op dit wat op ons studie is. Galasiërs 5:14 sê, want die hele Ou Testament word in een woord vervul, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Kyk wat sê die volgende gedeelte, Spreuke 3 vers 29. Bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Waar bly hierdie persoon se naaste? By hom. So ek begin dadelik 'n liggie sien brand. Bewerk geen onhou teen jou naaste terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. By jou launch jou, agter jou, voor jou. En my vraag is, waar bly hierdie naaste van my nou? Volgens die skrif, by my. In die volgende skrifgedeelte vind ons Yahshua of Jesus selfs die volgende verklaring maak. Die ewige lewe. Lukas 10 vers 24 tot 37. En daar was 'n sekere wetsgeleerde, hy sê, daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan. Kyk mooi na die wetsgeleerde, wat hom dus Yahshua of Jesus versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Klink my amper soos Nikodemus, né? Daar in Johannes 3 vers 1 tot 12, wat by Yahshua kom en sê, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? En hy het die Sabbat gehou, hy was besny, hy het die feeste gehou en hy het daar ramshoring gehad, en hy het al in 'n gemeente gehad vir oor 100 mense. En steeds sê Yahshua vir hom, jy moet wedergebore word in water en gees. Net so te loop, vir die ouens wat glo aan die baarmoeder of aan die vrugwater. Nikodemus se vrugwater was lank al gebreek gewees. Hoe kon sy Yahshua nou vir hom sê, jy moet nou bietjie dink aan jou ma se vrugbaar, sê wat hy vir hom gesê het nie. Wanneer ons hierdie hele skrif vir gedeelte bestudeer, sal ons vind dat hierdie in werklik 'n terugvraag was wat hierdie wetsgeleerde aan Yahshua of Jesus gestel het. Kom ons lees om weer vers 25, kyk of jy die catch vang, soos wat die Engelsman sê. Daar het 'n sekere wetsgeleerde opgestaan wat hom, dis Yahshua of Jesus, versoek het deur te sê, meester, die woord versoek, is vlugvraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Vers 26, en hy is Yahshua of Jesus antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? Wat is in die wet geskrywe? Yahshua, dis Jesus rig, hierdie wetsgeleerde se aandag op die feit, dat hy steeds onder die wet lewe. Dis hoekom Yahshua onder die wet was, want hy was onder die wet gebore. 30 jaar van sy lewe was hy was besny, hy het die tempelbediening bygewoon, hy het die wette gehou, hy het die ramshorings geblaas, hy het die feeste gehou, hy het alles, en in sy laaste 3 jaar kom het verbreek hy alles. Vanaam die laaste jaar van sy bediening. Eerste 2 jaar nog redelijk ok, maar die laaste jaar, dan skit hy die hele boks onderste boek. Vers 27, en ek antwoord en sê, nou antwoord hierdie wetsgeleerde, na Yahshua vers 26 vir hom sê, en hy, Yahshua, wie sê antwoord om, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy? Vers 27, en hy antwoord en sê, Jy moet Jaffa jou Elohim, dis die Heere jou God lief hê, A, uit jou hele hart, B, uit jou hele siel, C, uit jou hele krag, D, uit jou hele verstand, E, en jou naaste soos jouself. Nou, hoeveel skrifgedeeltes het ons nou al gehanteer, wat hy elke keer vir ons sê, die hele wet is vervul daarin, dat ek wie moet lief hê? My naaste. Hy sê vir hom, uit jou, jy moet Jaffa jou Elohim lief hê, dis God, uit jou hele hart, jou siel, jou krag, uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Vers 28, toe sê hy, dis Joshua, Jesus vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. So dit lyk my dat wanneer ek na my naaste kyk, daar vir my ewig lewenswaarde daarin is. Want dis wat hier staan. Toe sê Joshua vers 28 vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Vers 29, maar hy, dis hierdie skrifgedeelte, wou homself regverdig en sê vir Joshua Jesus, en wie is my naaste? Nou dit klink net so stupid of dom soos Nicodemus. Toe Joshua van Nicodemus sê, want hy het ook gekom en gesê, wat moet ek doen met die koninkryk der erwe? Hy wil eindig gehad, en Nicodemus, Johannes 3 vers 1 tot 12, wil eindig gehad, Joshua moet hom so op sy hare vryk, en sê, maar ach, my ou Joodse vriendje, jy is op pad hemel, toe moet nie worry nie. Nou, weet jy wat? Nicodemus was eindelijk baie dom gewees, want volgens die wet het hy al die regte dinge gedoen, en hy was die predikant, die overste van 100, hy het die gemeente van oor 100 mense gehad. As hy dan geglo die wette en die sabbate en die feeste, alles het redding ingehaad, en hy sê Joodse rabbi, wat gaan soek hy by Joshua? Wat gaan vraag hy dan, hoekom, wat moet ek doen om jou ewige lewe te beerwe? En wanneer Joshua vir hom sê, jy moet wedergebore word uit water en geest, dan dink hy met die verstand, dan sê hy, hoe gaan ek terug in die skoot van my moeder, en word weergebore? Hy vraag met sy verstand. Nou, laat ek hier so kyk, na hierdie faris, na hierdie skrifgeleer in vers 29, maar hy word homself regverdig en sê vir Joshua, dis Jesus, wie is my naaste, wil hy my sê? Die ou sit in die tempel sy hele lewe lang, hy bedien gemeente, en hy weet nie wie sy naaste is nie. Hierdie precies is strikvraag, wat lees, ek sê, hierdie is precies die selfde strikvraag, wat lees vir eeuwe dier die kerkwereld gevra word, wie is my naaste? Nou ek gaan net hier so moet stop, want as ek nou verder aangaan, dan gaan ek meen dat ek moet heel wat oor my tyd gaan, en ek probeer binnen half uur die lesings hou, omdat baie mense nie genoeg kracht het nie, of airtime soos ons moet sê, of data het nie, so ons probeer binnen die half uur wees. Baie dankie dat jy saam gekuier het, ons gaan oormore aand, as die Vader lewe sondespaar, gaan ons bykie dieper in hierdie studie instap, en ek wil dink dat, hier is genoeg, as jy hierdie boodskap hier maar weer gaan lees, met een pen en een papier, en een nota, ek wil toch maar sê, as jy wil luister na die voice clip, skryf jou pen en papier, moet jy net luister, en maak een studie daarvan, en kyk of jy jouself en jou geest kan verryk, en self dalk jou eie antwoorde ontdek uit die woord uit, is dit nie wonderlik, dit is toch wat bybelstudie vir ons stel is om te doen, is om my geest te laat groei. Goed, as jy nie van die vorige NAR, dis New Apostolic Reformation organisatie, en die PK, Promise Keepers, gekryd nie, stuur WhatsApp, moenie bel nie, ons antwoord nie die fone nie. Stuur WhatsApp na Ricardo, is my vrou, vraag plaas my op die groep, en stuur vir my die inlichting, maar stuur jy naam en van, want nou, as jy nie naam en van stuur, die beteken het, ons kan hier nie dadelijk opzit nie, ons moet nou eers vir die WhatsApp stuur, vir die naam en van, so stuur vir ons die naam en van, met die eerste WhatsApp, en jou telefoonnummer is automatisch op, wanneer ons dit dan kry. Ek wil weer asseblief vraag, moenie vir ons het klomp inlichting stuur nie, moenie jou getuienis van 1948, toe tot bekering gekom het, tot nou toe, ons het nie tyd om dit te lees nie, asseblief, ons het 450 mense dat ons hanteer, ek vraag in die liefde van Joshua, moet dit nie doen nie, jy mors jou tyd, ek veer dit net af, ons het nie tyd vir dit nie, so, vrede in sy mooie naam, Kom ons kyk uit met verwagting dat Jehoshua gaan kom, Jesus Christus, want hy het 'n belofte, soos jy my sien wegvaar het, so gaan jy my sien kom, halleluja. Vrede in sy mooi naam, laat dit so wees.